ตวาขาโตภควตาธัมโมธัมมังนัมสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิมะยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณัตถายะติสรณีนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณัตถายะติสรณีนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณัตถายะติสรณีนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
พุทธังสรณังคัจฉามิ
พุทธังสรณังคัจฉามิ
ธัมมังสรณังคัจฉามิ
ธัมมังสรณังคัจฉามิ
สังฆังสรณังคัจฉามิ
สังฆังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
ติสรณะคมนังนิทิตัง
อามะพันเต
เชิญทุกท่านรับศีลปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ
ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ
อทินาทานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ
อทินาทานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ
กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ
กาเมสุวิชาจาราเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ
มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ
มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ
สุราเมรยะมัชฌะประมาทฐานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ
สุราเมรยมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ
อิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติยันตีสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติยันตีตัสมาสีลังวิโสทะเย
พรมมาจโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชรีอธิวรังยาจทะสันติทะสัพพะละชักชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังประชัง
นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอความนอบน้อมจงมีในองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ขอความผาสุกความร่มเย็นความเจริญในธรรมให้มีกับญาติมิตรชาวทันตาจุฬาทุกท่านโดยทั่วกันด้วยเถิด
สาธุ
ท่านอาจารย์จินตนาท่านอาจารย์คณบดีท่านญาติมิตรคณาจารย์ชาวทันตาจุฬาทุกท่านนะครับเพิ่มเสียงนิดหนึ่งได้ไหมจ๊ะจะได้นำทุกท่านเข้าสู่เรื่องของ อนุปุพพิกถาเจริญพรปกติองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเทศให้พระฟังท่านก็จะเทศธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเรื่องของทางสายกลางแต่ว่าพอท่านมาเทศให้กับคารวาสฟังเนี่ยชีวิตของคารวาสก็เกี่ยวข้องกับการทำทานการจัดการเกี่ยวกับวัตถุอยู่แล้วนั้นเรื่องนี้ก็เลยเทศให้กับคารวาสฟังแล้วก็ภายหลังจากการเทศนั่นเองก็จึงค่อยขึ้นในเรื่องของอริยสัจ4เจริญพรจริงๆในสมัยโบราณเนี่ยเขาก็พูดกันว่าก่อนที่จะถวายสังฆทานเนี่ยก็ควรจะสมาทานศีลถามว่าพระเขาจะให้สมาทานศีล5ไปทำไมพิธีมันจะต้องเย่นเย้อด้วยแต่ว่าเขาทำเพราะว่ามีคติว่าบุคคลที่มีศีลเนี่ยเมื่อถวายทานเนี่ยก็จะได้ผลได้อานิสงส์มากกว่าคนที่ไม่มีศีลหรือแม้แต่ในอดีตเคยเล่าให้ฟังว่าในสมัยก่อนเนี่ยในเกาะรัตนโกสินทร์เราเนี่ยก็จะมีผู้หญิงที่เขาทำธุรกิจนะเขาทำธุรกิจก็มีอยู่3คนก็เขาพูดกันว่ายายฟักขายแกงยายแฟงขายอีแล้วก็ยายชีขายเหล้าสามคนเนี่ยก็รวยมากเลยแล้วก็เอาเงินมาทำบุญนี่ยายแฟงก็นะก็เก็บเงินค่าผู้ชายที่ตัวเองมาซื้อบริการของเด็กๆในเล้าตัวเองเนี่ยครั้งละสลึงเฟืองยายแฟงเก็บเงินได้2,000 บาทได้2,000 บาทก็โอ้โหเป็นเงินมากเลยทีเดียวก็ไปสร้างวัดก็ชื่อวัดใหม่ยายแฟงเนี่ยนี้ท่านก็นิมนต์พระมาเทศก็ไปนิมนต์วัดท่านมหาโตมาเทศท่านมหาโตก็ตั้งนโม3จบท่านมหาโตก็เทศบอกยายแฟงว่าเนี่ยยายแฟงโยมแฟงปกติแล้วเนี่ยบุญที่ได้ผลได้อานิสงส์มากเนี่ยมันก็จะต้องมีเกี่ยวข้องกับความบริสุทธิ์แต่บุญของโยมแฟงอาตมาว่าไม่ค่อยบริสุทธิ์ถ้าเกิดว่าทำบุญบาทหนึ่งก็น่าจะได้บุญแค่สลึงเฟืองเท่านั้นเองยายแฟงก็ฉุนเพราะปกตินิมนต์พระมาเทศพระก็ต้องพูดอวยเจ้าภาพเป็นเรื่องปกติอันนี้มาถึงไม่พูดอวยเจ้าภาพเลยพูดหักหน้าเจ้าภาพอีกต่างหากคนก็นินทายายแฟงก็ฉุนประเคนเครื่องพยาธรรมดังโครมแล้วก็บอกว่ามหาโตนี่ไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวไปนิมนต์พระที่ท่านเทศมีความรู้มาดีกว่าตำนานก็บอกว่าก็ไปนิมนต์วชิรยานภิกขุวัดบวรมาเทศวชิรยานภิกขุท่านก็ตั้งนโมท่านก็กระเทศท่านก็ถามก็บอกว่าอ๋อที่ท่านมหาโตพูดว่าโยมแฟงทำบุญบาทหนึ่งได้บุญสลึงเฟืองเนี่ยเห็นจะผิดไปท่านคงจะเกรงใจโยมแฟงนะถ้าอาตมาว่าโยมแฟงทำบุญบาทหนึ่งน่าจะได้บุญ2,000เท่านั้นแหละ ก็กลายเป็นว่าพระองค์ที่2ก็เทศหักหน้าเจ้าภาพอีกอย่างเนี้ยแต่มันก็เป็นคตินะให้คนรุ่นหลังได้รู้ว่าบางคนแม้จะทำบุญมากแต่ว่าอานิสงส์มันน้อยต่อมาเนี่ยมหาโตนี่ท่านได้สมณศักดิ์ในหลวงรอสีท่านรักมากก็เป็นสมเด็จพุทธาจารย์โตผมพลังสีไปอยู่วัดละคังส่วนวชิรยานภิกขุตอนหลังท่านศึกมาครองราชย์ครองราชย์เป็นในหลวงรัชกาลที่4อย่างเงี้ยแล้วก็2คนก็เทศให้ฟังนั้นอย่างนึงในหน้าที่ของความเป็นพระก็คือว่าไม่ใช่จะเน้นอวยนะอวยโยมที่เขาทำบุญอย่างเดียวแต่ต้องพยายามชักนำให้เขาตั้งอยู่ในทางที่ถูกที่ควรด้วยนั้นตัวของในพระคัมภีร์เนี่ยก็เลยบอกว่าคือมันก็มีบุญบางอย่างมีการทำทานบางอย่างที่ทำแล้วเนี่ยเป็นบาปนะไม่ใช่ว่าทำแล้วจะได้บุญเสมอไปนะหนึ่งก็คือว่าในตัวของจิตใจของผู้ให้เนี่ยก็ต้องบริสุทธิ์ด้วยนะกับสองเนี่ยมันก็มีเรื่องของที่ให้เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะได้บุญครบอย่างอะไรบ้างที่ให้แล้วไม่ได้บุญอันแรกก็คือมัชฌาทานนะมัชฌาทุกท่านคุ้นอยู่แล้วอยู่ในสุราเมรยะมัชฌาประมาทฐานาเจริญพรมัชฌาทานก็คือให้น้ำเมาเป็นทานการให้น้ำเมาเป็นทานจะไม่ได้บุญจะได้บาปเจริญพรนะสองก็จะเป็น อุสภาทานให้สัตว์ไปผสมพันธุ์ให้สัตว์ไปฆ่าอย่างเนี้ยก็ไม่ได้บุญอะไรอย่างนี้เจริญพรข้อสามก็จะเป็นจิตรกรรมทานคือให้ภาพวาดโป๊เปลือยยั่วยวนกิเลสอย่างนี้อย่างบางที ในหมู่เด็กๆผู้ชายเนี่ยก็แบ่งผ้าโป๊กันนึกว่าโอ้เราเอามาแบ่งให้เพื่อนเนาะนี่เราได้บุญเพราะว่าไม่ได้บุญอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็ยังมีมหรสพนะมหรสพคือหมายถึงว่าให้ตัวระบำรำฟ้อนที่ทำให้คนเขาจากเดิมไม่มีราคาก็มีราคามากขึ้นจากเดิมไม่มีโทสะก็มีโทสะมากขึ้นจากเดิมมีโมหะน้อยก็มีโมหะมากขึ้นอย่างเนี้ยตัวเนี้ยก็ไม่ค่อยได้บุญอย่างเนี้ยนะแล้วก็5ก็อาตมาลืมให้เขาเรียกมังน่าจะมังสาทานคือให้สัตว์ให้เขาเอาไปฆ่านะจำบาลีไม่ได้ขออภัยนะให้สัตว์เอาไปฆ่าเลี้ยงเงี้ยปรากฏว่า5อย่างเนี้ยไม่ได้บุญนะไม่ได้บุญอะไรถามว่า5อย่างนี้นี่ก็เจอมากที่สุดที่ไหนงานบวชเลยหมดงานบวชก็เลยไม่ค่อยได้บุญเท่าไหร่เพราะว่างานบวชก็ต้องเลี้ยงเหล้าเงี้ยก็ต้องเลี้ยงเหล้าแล้วก็ฆ่าสัตว์เอาวัวควายมาเลี้ยงแขกอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าแถววัดอาตมามันชื่อตำบลบางกระทึกตำบลบางกระทึกนี่ขึ้นชื่อว่าต้องกระทึกคึกคืนนั้นบวชทีเนี่ยเสียงลำโพงต้องดังลั่นทั้งตำบลอย่างเงี้ยแล้วก็เปิดเพลงดังสนั่นพระก็ไม่เป็นนั้นนั่งสมาธิกันอย่างเงี้ยเจริญพรก็ลักษณะของที่ให้5อย่างเนี่ยก็ไม่ได้เป็นบุญอะไรเพราะว่าเวลาเราถวายสังฆทานเนี่ยเราก็บอกว่าขอให้เพื่อ2อย่างก็บอกว่าเพื่อประโยชน์นะเพื่อประโยชน์กับอันนึงก็เพื่อความสุขนะคือเวลาทำอะไรให้มันได้บุญน่ะคือให้ประโยชน์ด้วยแล้วก็ให้ความสุขด้วยอันนี้จึงจะเกิดเป็นบุญนะจริงๆนี้เราก็มาดูว่ามันมี definition ของการให้ทานอยู่คือการให้ทานเนี่ยมันก็จะต้องเข้าองค์ประกอบสองอย่างเนี่ยก็จึงจะเรียกว่าเป็นการให้ทาน องค์ประกอบสองอย่างเนี่ยคืออะไรก็คือบอกว่ามีจุดมุ่งหมายสองแง่นี้เท่านั้นหนึ่งก็คือว่าเพื่อช่วยผู้รับให้เขาพ้นทุกข์ช่วยให้เขามีความสุขขึ้นช่วยให้เขาแบบได้มีชีวิตที่ดีขึ้นอันนี้จัดเป็นการให้ทานกับสองคือให้เพื่อบูชาคุณอย่างเช่นว่าผู้รับก็เป็นครูบาอาจารย์เราท่านก็ไม่ได้ลำบากเดือดร้อนอะไรท่านก็มีเงินเดือนอยู่แล้วใช่ไหมแต่เรารู้สึกว่าท่านเนี่ยมีบุญคุณกับเราหรือบางทีกับพ่อแม่เนี่ยพ่อแม่ก็บางทีก็มีบำนาญกินมีเงินทองมากท่านก็ไม่ได้เดือดร้อนแต่ว่าให้ท่านเนี่ยก็เพื่อบูชาคุณท่านให้แล้วท่านก็ปลื้มใจมีความสุขไทยเนี่ยสองอย่างเนี่ยก็จึงชื่อว่าให้ทานนะให้ทานก็คือหนึ่งก็คืออนุเคราะห์นะอนุเคราะห์กับสองก็คือว่าบูชาคุณท่านบอกว่าวัตถุประสงค์สองอย่างนี้เท่านั้นจึงชื่อว่าเป็นการให้ทานท่านอธิบายต่อไปว่าการให้ด้วยวัตถุประสงค์อื่นๆที่ไม่เข้าสองอย่างนี้ไม่ชื่อว่าเป็นการให้ทานเช่นเราเอาอาหารให้สัตว์ตัวนี้กินโดยหวังว่าวันหนึ่งเราก็จะกินมันอย่างนี้ก็ไม่ชื่อว่าการให้ทานหรือว่าเราเลี้ยงสัตว์ไว้คือให้มันเฝ้าบ้านเราเพื่อประโยชน์แก่เราแล้วก็ให้อาหารมันอย่างเงี้ยคือจิตเราไม่ได้มีจิตจะช่วยให้มันมีชีวิตที่ดีขึ้นจริงๆแต่ว่ามันเหมือนกับให้เพื่อสิ่งบางอย่างหรือการให้แม้แต่ให้ในมนุษย์เนี่ยแต่เราไม่ได้คิดอนุเคราะห์เขาคือไม่ได้สนใจว่าเขาจะมีความสุขเขาจะพ้นจากทุกข์แต่ว่าให้เพื่อ เขาอาจจะให้บางอย่างกลับคืนมาแก่เราเช่นให้น้อยเพื่อหวังมากหรือให้สินบนเขาอย่างเนี้ยอันเนี้ยจึงไม่จัดว่าเป็นการให้ทานเพราะว่ามันไม่ได้เกิดจากจิตที่จะช่วยเหลือแต่ว่ามันเกิดจากจิตที่จะเอาเข้าตัวเองนั่นเองเจริญพรนี้ก็เลยพูดไปอย่างนี้เจริญพรทีนี้ท่านก็ว่าต่อไปท่านก็บอกว่าอันนี้พระสารีบุตรท่านก็ถามพุทธองค์พุทธองค์ก็ตรัสเองก็บอกว่าเหตุใดหนอพระเจ้าข้าทำไมบุคคลบางคนในโลกเนี้ยให้ทานแต่มีผลมากมีอานิสงส์มากแต่บางคนในโลกเนี้ยให้ทานเนี่ยมีอานิสงส์น้อยนะมันเป็นเพราะว่าอะไรมันบางทีเสียเงินเท่ากันนะจัดเตรียมเครื่องทายธรรมเนี่ยเท่ากันแต่คนหนึ่งทำไมเขามีอานิสงส์มากอีกคนหนึ่งมีอานิสงส์น้อยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านก็แจกแจงท่านบอกว่าทานที่ดีเนี่ยเวลาทำบุญแล้วจะได้บุญมากเนี่ยมันก็จะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบ6ข้อก็จึงจะได้บุญมาก
ก็คือ1ก็คือผู้ให้นะผู้ให้เนี่ยมีองค์ประกอบ3อย่างกับ2ก็คือผู้รับนะผู้รับก็มีองค์ประกอบอยู่ที่3อย่างเจริญพรผู้ให้3อย่างนี่เป็นไฉนก็บอกว่าผู้ให้เนี่ยมันจะแบ่งองค์ประกอบด้วยการเวลานะด้วยการเวลาก็1ก็คือก่อนให้ก็ปลื้มใจมีความสุขเค้าเรียกว่าปุพพเจตนานะระหว่างให้ก็มีความเบิกบานใจเรียกมุนชนะเจตนาแล้วก็ให้ไปแล้วก็เกิดความสบายอกสบายใจก็เรียกว่าอัปประเจตนาเจตนาการให้3การเนี่ยแหละจะทำให้ได้บุญนะได้กุศลมากอย่างปุพพเจตนาเนี่ยคือก่อนให้เนี่ยคือบางทีเรายังไม่ทันให้เลยนะแต่ว่ากุศลเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วเช่นท่านบอกว่าเหมือนกับคนที่สมัยก่อนน่ะทํานาชาวนาในยุคเก่าแก่ก็ว่าคิดว่าถ้าเกิดว่าเกี่ยวข้าวได้นะข้าวที่เกี่ยวได้นะในช่วงแรกอ่ะเป็นต้นของนาเนี่ยอยากจะเอาข้าวเนี่ยไปหุงแล้วก็ใส่บาตรพระคือบุญน่ะใจที่ดีงามอ่ะมันเกิดตั้งแต่เริ่มหว่านเม็ดเลยนะแบบก่อนฝนจะมาซะอีกอย่างเงี้ยยังไม่ทันเผล็ดผลงั้นอันเนี้ยบางทีก่อนเดือนหนึ่ง2เดือน3เดือนที่จะได้ทำบุญเนี่ยเขาก็มีความสุขงั้นทำไปมันก็ชื่นใจอย่างเช่นเดียวกันนะถ้าเราเป็นคนทำอาชีพอะไรต่างๆเนี่ยบุญมันจะเกิดบางทีเกิดตั้งแต่แบบยังไม่ได้ให้เลยคนไข้ยังไม่มาลูกศิษย์ยังไม่มาอย่างเงี้ยแต่มันตั้งใจไว้ก่อนว่าโหสิ่งที่เราจะให้เนี่ยความรู้ต่างๆหรือบริการต่างๆที่เราจะให้เขาเนี่ยมันจะทำให้เขามีความสุขเราจะได้ให้อันนี้บุญมันเกิดตั้งแต่ปุพพเจตนาเลยเจริญพรนะแล้วก็สองก็คือตอนที่ให้ก็เกิดความปลื้มใจได้ดูแลได้ช่วยเหลือมันก็มีความสุขขึ้นมาแล้วก็สุดท้ายเนี่ยพอให้ไปแล้วนะก็ชื่นใจสิ่งดีงามเราได้ทำแล้วบุญเราได้ทำแล้วกวดน้ำให้พ่อให้แม่ให้บรรพบุรุษให้ปู่ย่าตายายแล้วท่านได้กินท่านได้มีความสุขแล้วเนี่ยนึกขึ้นมาทีไรก็ชื่นอกชื่นใจเคยไปอินเดียเคยไปไหว้พระเคยไปใส่บาตรเคยไปอะไรเนี่ยงานศพพ่อเราแม่เราก็ได้จัดอย่างดีทำอย่างดีอย่างเงี้ยได้บูชาคุณท่านแล้วเนี่ยนึกขึ้นทีไรแม้หนึ่งปีให้หลังสองปีให้หลังสามปีให้หลังก็ปลื้มใจถ้าเจตนาครบทั้ง3การเนี่ยบุญจึงมากแต่ตามปกติแล้วเนี่ยบุญมักจะได้น้อยนะบุญมักจะได้น้อย1ก็ปุพพเจตนาตอนคิดจะทำบุญก็ไม่ค่อยมีจิตชื่นใจบางทีก็กังวลนู่นกังวลนั่นกังวลนี่หรือว่าไม่มีนะไม่มีจิตก่อนให้ก็ไม่ได้ปลื้มใจอะไรระหว่างให้ก็มีความรำคาญใจบางทีใส่บาตรพระไม่มาสักทียืนเคาะขันใส่บาตรแล้วเนี่ยโอ้ทำไมวันนี้บิณฑบาตช้าจริงๆอะไรอย่างเนี้ยนะหรือว่าเราไปสอนหนังสือเด็กจะให้ความรู้เด็กเนี่ยเด็กมันก็โอ้คุยมากเล่นมากอะไรเงี้ยเราก็หงุดหงิดนะหงุดหงิดใจขึ้นมามันก็เลยไม่ค่อยปลื้มนะไม่ค่อยเกิดความชื่นใจหรือให้ไปแล้วเนี่ยหลังจากให้เสร็จไปแล้วเนี่ยนึกเสียดายไม่น่าเลยนะไม่น่าเลยน่าจะเก็บไว้กินเองดีกว่าอันนี้มันก็อร่อยนะเนี่ยน่ากินไม่น่าใส่บาตรเลยอันนี้นี่ก็ดีนะเนี่ยไม่น่าให้เขาไปเลยอะไรเงี้ยอันนี้มันก็จะเห็นว่าปุถุชนโดยมากเนี่ยบุญมันไม่เยอะหรอกเพราะว่าทั้งก่อนให้ระหว่างให้แล้วก็หลังให้เนี่ยมันมีแต่กิเลสรุมเร้าเต็มไปหมดแต่ว่าในบุคคลผู้เป็นบัณฑิตเนี่ยมันมีเจตนาที่งดงามทั้ง3การเนี่ยบุญเขาก็มากปลื้มมากบางคนทำบุญก็ได้บุญน้อยทั้งที่ทำบุญเยอะเพราะว่าใจมันไม่ค่อยให้อ่ะคือบางทีเขาก็ถามนะทำบุญชีวิตไม่เห็นจะดีเลยพระท่านก็ถามท่านก็บอกว่าโยมจิตโยมเนี่ยมันให้จริงๆหรือเปล่าหรือว่ามันไม่ได้ให้อย่างเนี้ยคือถ้าให้จริงใจมันก็จะระงับนะจากกิเลสได้อย่างเนี้ยนะเจริญพรเนี่ยก็เขาเรียกว่าเจตนานะเจตนาที่เกิดขึ้นทั้ง3การเนี่ยบางคนเนี่ยปุพพเจตนาคือก่อนให้เนี่ยไม่มีไม่ปลื้มเลยไปปลื้มใจเอาตอนระหว่างให้เนี่ยบางทีคัมภีร์ก็บอกว่าเกิดมาเนี่ยตอนปฐมวัยคือตอนเป็นเด็กเนี่ยจะลำบากเป็นเด็กแล้วก็มามีชีวิตที่สบายเริ่มมีฐานะอะไรตอนวัยกลางคนแล้วอย่างเงี้ยแต่บางคนยิ่งหนักคือช่วงก่อนให้ก็ไม่ได้มีศรัทธาอะไรระหว่างให้ก็ เฉยๆนะมาปลื้มใจเอาตอนหลังให้ว่าเออได้ให้ไปดีแล้วอะไรเงี้ยก็จะไปมีความสุขมีชีวิตที่ดีก็ตอนปัจฉิมวัยคือไปสบายไปรวยเอาตอนแก่แล้วอย่างเงี้ยก็เป็นลักษณะอย่างนี้ทั้งที่จ่ายเงินเท่ากันนะคนสองคนแบบให้เท่ากันจ่ายเงินเท่ากันแต่เอ๊ะทำไมคนหนึ่งได้บุญมากทำไมคนหนึ่งได้บุญน้อยนี่ก็คือกิเลสที่มากหรือว่าที่น้อยแตกต่างกันทีเนี้ยบางคนก็มีเจตนาระหว่างให้ดีแต่เจตนาหลังให้เนี่ยไปนึกเสียดายอันนี้มันก็จะส่งผลต่อจิตคือเกิดมาในชาติใดๆเนี่ยก็จะเป็นคนที่ขี้ตืดขี้เหนียวไม่แม้มีทรัพย์มากแต่ก็ไม่สามารถที่จะใช้ทรัพย์เพื่อดูแลตัวเองให้มีความสุขได้อย่างเนี้ยก็จะไม่ค่อยนะกินใช้นะไม่ค่อยบริโภคทรัพย์ต่างๆและสุดท้ายก็ตายไปกองทรัพย์จำนวนมากมายเอาไว้ให้ทิ้งไว้ให้โดยที่ไม่ได้ทำบุญทำทานไม่ได้ช่วยอะไรใครๆเลยอย่างเนี้ยเจริญพรนี่ก็เป็นลักษณะนี้นะแต่นี่จะไม่เหมือนกันจะไม่เหมือนกับบางคนที่เขาแบบเขากินคือเขาเกิดมาในยุคลำบากบางทีเกิดมาในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่2เข้าสู่ต้นสงครามเย็นแล้วก็ชีวิตเนี่ยมันเต็มไปด้วยความทุกข์ยากมันไม่ได้สบายเหมือนคือยุคเบบี้บูมนะเกิดมาลำบากมากเกิดมาช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่1เจอไข้หวัดสเปนต่อด้วยสงครามโลกครั้งที่2คนยุคนั้นน่ะบางทีมีเงินก็ซื้อของไม่ได้อะไรเงี้ยเขาก็ลำบากบางทีก็เลยโตขึ้นมาทั้งที่รวยมีเงินแต่ก็ไม่ค่อยใช้เงินแต่เก็บเงินไว้เอาไว้ทำบุญเยอะอย่างเงี้ยอย่างตัวอย่างก็อย่างเช่นคุณวอร์เรนบัฟเฟตต์อย่างเงี้ยก็เป็นคนที่ไม่ชอบใช้อะไรหรูหราฟุ่มเฟือยชอบขับรถง่ายๆนั่งเครื่องบินแบบชั้นประหยัดอะไรเงี้ยเขารู้สึกเขามีความสุขที่ได้ทำอย่างนั้นอย่างเงี้ยอย่างคุณบิลเกตไปเยี่ยมแกก็ขับรถบูโรทั้งของแกไปรับคุณบิลเกตมานั่งคุยกันที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมีเงินมากเนี่ยก็ใช้เงินจำนวนมากเนี่ยหมดไปกับการทำบุญนะช่วยเหลือผู้ป่วยในแอฟริกาให้ได้ยาแก้ท้องร่วงสร้างวัคซีนแก้ไขโรคต่างๆมากมายนี่ก็ได้บุญมากหรือว่าอย่างอากงที่เขาเป็นเจ้าของพัดลมมหาตะลิอย่างนี้เขาก็บริจาคให้โรงพยาบาลรามาธิบดีเมื่ออาทิตย์ก่อนมั่ง900ล้านอย่างเงี้ยก็น่าชื่นใจว่าน่าชื่นใจมากๆนี่ก็มีคนที่เป็นลักษณะอย่างนี้อยู่คือเขาทำงานเก็บเงินเขาก็คิดถึงเพื่อนมนุษย์อย่างเงี้ยแล้วก็คุณวิลเกตคุณวอร์เรนบัฟเฟตต์เขาก็พูดดีคือตอนที่คุณวิลเกตเขาแบบเข้ามาทำบุญใจเขาเริ่มมาทางทำบุญจากเดิมเขาเน้นแต่หาเงินใช่ไหมหลังๆเขามาทำบุญเยอะเขาบอกว่าคือผมเนี่ยไปคุยกับบรรดามิลเลียนแนร์ทั้งหลายในอเมริกาบอกว่าเราทุกคนน่ะอย่ารอให้เราตายก่อนแล้วค่อยเอามรดกให้มูลนิธิเลยเราให้ตั้งแต่ตอนนี้เลยเอาหุ้นของบริษัทเราเองน่ะให้มูลนิธิถือแล้วก็เอาเงินปันผลหุ้นน่ะทำบุญเลยดีกว่าคุณบิลเกตคุณวอร์เรนบัฟเฟตต์ทำบุญทีเป็นหมื่นล้านอย่างเงี้ยหรือคุณโอปราห์วินฟรีย์ก็ทำบุญทีเป็นพันล้านอย่างเงี้ยก็ให้เลยแต่คุณบิลเกตก็บอกว่าจะไม่ได้ชวนแค่เศรษฐีชาวอเมริกันก็จะไปชวนเศรษฐีชาวจีนด้วยทีนี้เขาบอกว่าเขาแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมเวลาไปชวนคนอเมริกันซึ่งค่านิยมในเรื่องของการทำบุญเนี่ยน้อยควรจะน้อยกว่าทางเอเชียถูกไหมกลับทำให้เขาทำบุญเยอะกว่าแต่ไปชวนเศรษฐีเอเชียประกอบไปด้วยจีนกับอินเดียสองประเทศเนี่ยที่บางคนรวยมากนะติดท็อป20ทำไมเศรษฐีจีนกับเศรษฐีอินเดียไม่ค่อยทำบุญคุณมิเกลบอกว่าเพราะค่านิยมของคนเอเชียที่ว่าต้องเก็บสะสมทรัพย์มรดกเอาไว้ให้ลูกหลานของตัวเองก็เลยไม่ทำบุญอย่างเงี้ยมันจะให้ลูกรวยต่อไปสืบต่อไปแต่เนี้ยมันจะไม่มีความคิดเนี้ยในหมู่คนอเมริกันอย่างเศรษฐีอเมริกันเขาก็พูดดีคุณบิลเกตส์กับวอร์เรนบัฟเฟตต์เนี่ยพูดดีก็บอกว่าผมเนี่ยจะให้เงินลูกเพื่อให้ลูกรู้สึกว่าเขาอยากจะทำอะไรก็ได้แต่ผมจะไม่ให้เงินลูกมากจนลูกรู้สึกว่าไม่ต้องทำอะไรโอ้นี่สอนดีนะนะคือให้เงินเพื่อเป็นออปปอร์ทูนิตี้จะทำนู่นทำนี่ไปทำอะไรที่มันสร้างสรรค์ก็ทำได้แต่ไม่ใช่ให้เงินจนลูกรู้สึกว่าชาตินี้ไม่ต้องทำอะไรแล้วมันจะเป็นการทำร้ายลูกนะทางอ้อมอย่างนี้เขาก็คิดอย่างนี้อันนี้ก็เป็นคุณสมบัติ3ประการของฝ่ายผู้ให้ที่จะได้บุญมากเจริญพรทีนี้เราไปดูฝ่ายผู้รับนะผู้รับบ้างว่า ผู้รับแบบไหนจึงจะได้นะได้บุญได้บุญมากนะก็เรียกว่าผู้รับเนี่ยก็ต้องมีคุณธรรม3ประการด้วยกันนะอันนี้จะไม่ใช่เกี่ยวกับการเวลาแล้วแต่จะเกี่ยวในแง่ของคุณธรรมของผู้รับแล้วก็คือ1ก็คือเป็นผู้รับผู้ไม่มีราคะหรือจะไม่มีโลภะก็ได้หรือมีโลภะแต่ว่าประพฤติตนเพื่อปราศจากโลภะเพื่อละโลภะเนี่ยก็ได้บุญมาก2ให้ในคนที่ไม่มีโทสะหรือในคนที่ประพฤติตนเพื่อพยายามกำจัดโทสะในใจตัวเอง3ก็ให้ในคนที่ไม่มีโมหะคือไม่ลุ่มหลงไม่โมเมาหรือเป็นบุคคลที่มีโมหะแต่พยายามประพฤติตนเพื่อให้ตัวเองเนี่ยคลายจากโมหะเสียอย่างนี้คือให้ในบุคคลที่มีคุณสมบัติ3ประการเนี่ยไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะเนี่ยก็จะได้บุญมากนะนี่3อย่างเนี่ยขยายนะขยายรายละเอียดได้ไหมก็บอกว่าขยายได้เนี่ยสมัยก่อนก็ทำนากันองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็เลยสอนท่านบอกว่าภิกษุทั้งหลายนาเนี่ยนาที่มีองค์ประกอบ8ประการเนี่ยหว่านเม็ดพืชลงไปแล้วเนี่ยจะไม่มีผลมากนะไม่มีผลมากไม่มีความเจริญมากไม่ทำให้ชาวนาเนี่ยดีใจเลยบอกว่านา8อย่างเป็นไฉนบอก1เป็นที่ลุ่มๆดอนๆ2ปนหินปนกรวด3ดินเค็ม4เวลาจะไถก็ไถลึกไม่ได้5ไม่มีทางน้ำเข้า6ไม่มีทางน้ำออก7ไม่มีเหมืองนา8ไม่มีคันนาบอกนาที่มีองค์ประกอบ8อย่างนี้เกษตรกรหว่านพืชลงไปไม่มีความชื่นใจเลยไม่มีผลมากไม่มีความเจริญมากทีเนี้ยเวลาเราทำบุญเนี่ยท่านก็จุกประมาณเหมือนกับคนที่รับของเราเนี่ยเป็นนาเหมือนกันนะเขาเรียกนาบุญบุญยักษ์เขตเตเขาเรียกนาบุญนี้นาท่านก็บอกว่า8อย่างของผู้รับเนี่ยท่านบอกสมณพราหมณ์ในโลกเนี่ยที่มีคุณสมบัติ8อย่างเนี่ยเมื่อเอาของไปถวายท่านก็ไม่ได้บุญมากไม่ได้ผลมากเป็นไฉนบอกว่า1สมณพราหมณ์นั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิคือมีความคิดผิดจากทำนองคลองธรรมเช่นไม่เชื่อเรื่องทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอย่างนี้2เป็นมิจฉาสังกัปปะคือจะนึกคิดอะไรก็นึกคิดแต่ทางไม่ดี3เป็นมิจฉาวาจาพูดแต่เรื่องร้ายตลอด4เป็นมิจฉากัมมันตะทำแต่ความชั่ว5เป็นมิจฉาอาชีวะเลี้ยงชีพด้วยความทุจริต6เป็นมิจฉาวายามะเพียรพยายามทำในสิ่งที่เลวร้าย6 7เป็นมิจฉาสตินะระลึกในสิ่งที่ไม่ตรงต่อสภาพธรรมแล้วก็8เป็นมิจฉาสมาธิคือทำสมาธิในทางไม่ชอบอย่างนี้งั้นก็บอกว่าทานที่ให้ในสมณพราหมณ์ที่มีคุณสมบัติ8อย่างเนี่ยก็ไม่มีผลมากไม่มีอนิสงส์มากไม่รุ่งเรืองมากงั้นก็เลยกลายเป็นว่าก็มีองค์ประกอบ2ด้านคือในด้านของตัวผู้ให้นะก็ฝั่งหนึ่งคุณธรรมของผู้ให้แล้วก็ฝั่งของผู้รับส่วนหนึ่งนี้นะเจริญพรนะแล้วก็อีกอย่างนึงก็จะเป็นความบริสุทธิ์นะความบริสุทธิ์ของที่หามาได้นั่นเองนะตมาก็สรุปเป็น3อย่างผู้ให้ก็คือเน้นที่เจตนา3เวลานะผู้รับเน้นที่เป็นคนที่มีพูดง่ายๆเป็นคนดีคือเป็นคนมีกิเลสน้อยนะเป็นคนมีกิเลสน้อยนี้ถ้าเกิดว่าผู้รับเนี่ยนะผู้รับเนี่ยมีกิเลสน้อยเนี่ยให้มันก็ชื่นใจเกิดความชื่นใจมากอย่างเงี้ยแล้วก็ในเวลาให้เนี่ยผู้ให้ก็มีเจตนา3เวลาดีเนี่ยมันก็จะได้บุญเยอะซึ่งมันก็ไม่ง่ายอย่างที่ว่าโยมแม่ตมาไปเนี่ยเวลาที่วัดเป็นพวกวันสำคัญพวกวันมาฆะวิสาขาอาสาฬหะเนี่ยโยมแม่เขาก็จะไปต้มน้ำเต้าหู้แล้วก็ไปจ้างร้านปลาต้องโกมาออกร้านก็คือเลี้ยงเป็นโรงทานเลี้ยงคนที่มาวัดฟรีนะนี้ก็เด็กๆ เขาก็มาเล่นที่วัดแล้วก็รีบมาแต่เช้าก็มาเจอโยมแม่เด็กก็มองหน้าโยมแม่ตมาบอกป้าต้องบอกว่าได้ยังอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดว่า ถ้าเกิดว่าไม่ได้ปฏิบัติธรรมมาเนี่ยก็คงจะแบบฉุนกึกแล้วว่าแบบนี่มันเป็นใครเนี่ยนี่ฉันไม่ได้ขายนะฉันเอามาแจกนะเนี่ยยังมาพูดอย่างนี้อาตมาเชื่อว่าคนเป็นหมอคงจะเจอคนไข้อะไรต่ออะไรที่แบบบางทีแบบเราจะรักษาแท้ๆเลยนะมาพูดกับเราไม่ดีอย่างเงี้ยหรือพูดอะไรก็ไม่ฟังเหตุไม่ฟังผลอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เจตนาเราเนี่ยเสียไปทำให้บุญเราเนี่ยเสื่อมไปแต่บางทีถ้าเกิดว่าเราใช้ตรงนี้เป็นการฝึกคือให้อภัยเขาได้ปล่อยวางเขาได้มันก็ทำให้เจตนาของเราเนี่ยสมบูรณ์ก่อนให้ระหว่างให้หลังให้ก็ตามก็ไม่เสียไปก็ยังดีที่โยมแม่เขาเข้าวัดมาหลายปีแล้วก็เลยใจเย็นๆแล้วก็บอกรอแป๊บนึงนะลูกนะเดี๋ยวขอให้น้ำมันมาร้อนอีกนิดนึงอีก15นาทีก็กินปลาต้องโกได้ตอนนี้เอาน้ำเต้าหู้ไปก่อนอย่างเนี้ยก็พอไหวนี่ก็เป็นผู้ให้กับผู้รับนี้มันก็มีในส่วนของของที่ให้ก็ได้พูดไปแล้วว่าของที่ให้ก็เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแล้วก็ไอ้5อย่างนั้นน่ะให้ไปก็ไม่ได้บุญนะไม่ได้บุญงั้นก็สรุปออกมาเป็น3อย่างนั่นเองผู้ให้ถ้าเป็นพระเทศพระท่านจะเทศบาลีก็เรียกทายกนะทายกแล้วก็ของที่ให้เขาจะเรียกว่าทายธรรมนะทายธรรมนะส่วนผู้รับเนี่ยเขาจะเรียกว่าปฏิคาหกนะปฏิคาหกก็อันนี้จะเป็นภาษาพระนะครับมันเวลาพูดถึงทายกทายิกาทายธรรมปฏิคาหกก็เหมือนกับมันเป็นศัพท์เทคนิคประมาณนี้ก็เลยเล่าให้โยมฟังนะทีนี้ถามว่าเวลาให้ทานเนี่ยมันจะมีอีกศัพท์นึงขึ้นมาก็คือคำว่าสังฆทานโยมคุ้นกับคำนี้ไหมสังฆทานคือเขาก็พูดกันว่าทำบุญปกติทำทานปกติเนี่ยก็ได้บุญแต่ได้บุญน้อยแต่ถ้าทำสังฆทานเนี่ยได้บุญมากแต่ทีนี้เนี่ยคือมันต้องดูว่าสังฆทานเนี่ยมันแปลว่าอะไรเนี่ยแต่มาเจอว่าญาติโยมทั่วไปเนี่ยความหมายของสังฆทานคือหมายถึงมันจะเป็นกระป๋องนึงที่มันมีสีเหลืองแล้วก็ข้างในมันจะใส่ข้าวสารแฟบสบู่อะไรอยู่ในนั้นเนี่ยเขาจะเรียกอันนี้ว่าสังฆทานเขาแบบเอ๊ะมันทำไมมันเกิดอันนี้มันอาจจะเป็นเพราะว่าที่ร้านขายของสังฆทานเขาเรียกอันนี้ว่าถังสังฆทานมั้งซึ่งพอจะมาแกะดูที่วัดเมื่อก่อนโยมก็ถวายแต่อย่างเงี้ยนะจนตอนหลังไปพูดขอร้องว่าเลิกเถอะเพราะว่าเวลาที่ข้าวหรือมาม่าเนี่ยมันอยู่ใกล้กับแฟบ3เดือน4เดือน5เดือนเนี่ยกลิ่นแฟบมันจะเข้าไปในข้าวสารพอหุงข้าวสารมันจะเป็นข้าวสารรสโอโม่หรือว่ามาม่ามันจะเป็นมาม่ารสบรีสมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆโยมเขาใส่รวมกันไว้นานอย่างเนี้ยแล้วก็กล่องมันจะมีแก๊กควยผงกล่องเบื้อเริ่มเลยแก้วมามี1ซองท้วนอย่างเงี้ยเราก็บอกโอ้โหนี่599เนี่ยแกะมามันไม่เหลืออะไรเลยนะมันดีแต่สวยข้างนอกอย่างเดียวแต่ว่ามันใช้อะไรไม่ได้แถมอังสะคือหมายถึงเสื้อตัวบนที่พระใส่ข้างในอ่ะมันก็จะเป็นรุ่นเขาเรียกว่าพระเขาเรียกว่ารุ่นซีทรูคือมันจะมีรูเยอะมันมองไปเห็นถึงข้างในแล้วก็เลยบอกว่าไม่ใช่บอกว่าสังฆทานเนี่ยมันไม่ใช่ถังมันไม่ใช่ถังแต่สังฆทานเนี่ยมันหมายถึงวิธีการที่จะให้ท่านบอกว่าทานเนี่ยแบ่งเป็น2ก็คือหนึ่งก็คือการให้แบบเฉพาะเจาะจงนะการให้เฉพาะเจาะจงบุคคลนะเขาเรียกปาติกกับบุคลิกทานกับสองคือการให้แบบไม่เจาะจงเขาเรียกสังฆทานท่านถามว่าการให้แบบเจาะจงกับไม่เจาะจงอันไหนได้บุญมากกว่าก็ตอบว่าการให้แบบไม่เจาะจงเนี่ยได้บุญมากกว่าถามว่าทำไมเพราะอะไรเพราะชำระกิเลสมากทำใจได้ยากเวลาที่เราจะให้อ่ะเราให้ในคนที่เรารักหรือเราให้ในคนที่เรารู้จักอย่างเนี้ยมันให้ง่ายกว่าแต่การให้ในคนที่เราไม่รู้จักให้แบบใครก็ไม่รู้เนี้ยมันทำใจให้ยินดีได้ยากอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่าสังฆทานเนี่ยทำยากกว่าแต่คนโบราณบางทีท่านก็ทำนะสังฆทานอย่างเช่นอะไรเช่นตั้งน้ำไว้ตั้งบ่อน้ำไว้แล้วก็ใครเดินทางมาเนี่ยคือใครจะกินก็ได้ตักน้ำนั่นน่ะกิน หรือว่าปลูกสวนปลูกป่าไว้ใครมาก็ได้ใช้ได้พักทำศาลาเดินทางไว้หรืออย่างการสร้างโรงพยาบาลอย่างเงี้ยก็คือใครจะมาก็ตามก็คือแบบได้ใช้อันเนี้ยจะได้บุญมากกว่าการให้แบบเจาะจงว่าต้องเฉพาะคนนั้นคนนี้เท่านั้นอย่างเงี้ยนั่นเองนี่ลักษณะการให้พระสงฆ์เนี่ยก็คือถ้าให้แบบให้หลวงพี่ท่านนี้ให้หลวงพ่อท่านนั้นให้อาจารย์ท่านนู้นอย่างเงี้ยมันก็จัดเป็นปุกปาติปุกลิกทานก็คือมีผลมีอานิสงส์แต่ว่าไม่มากเท่าสังฆทานสังฆทานเนี่ยมีอานิสงส์มากเพราะว่าตอนที่ให้เนี่ยจิตมันไม่ได้มีความรักไม่ได้มีความผูกพันว่าแบบต้องให้ในคนที่รักเท่านั้นพระสงฆ์เนี่ยจะสูงต่ำดำขาวเป็นพระใหม่เป็นพระเก่าเป็นพระปูนกลางหรือเป็นสามเณรก็ตามจิตเราเนี่ยให้ได้หมดขอให้ท่านมาเถิดจากเหนือใต้ออกตกขอให้ท่านจงมาแล้วเนี่ยให้มารับทานของเราอันเนี้ยใจมันกว้างกว่าถามว่าทำใจยากไหมบอกยากนะทำใจได้ยากกว่าเนี่ยมันก็เลยได้บุญมากกว่านี้สังฆทานเนี่ยมันก็จะแบ่งออกเป็นเจ็ดประเภทด้วยกันนะสังฆทานเนี่ยก็จะให้ในก็จะมีภิกษุสงฆ์แล้วก็ภิกษุณีสงฆ์นะแล้วก็มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานนะหนึ่งก็เป็นสังฆทานที่ให้ในทั้งภิกษุและภิกษุณีมีพุทธเจ้าเป็นประธานนี่ก็หนึ่งสองก็ให้ในภิกษุสงฆ์อย่างเดียวพุทธเจ้าเป็นประธานสามก็ภิกษุณีสงฆ์อย่างเดียวพุทธเจ้าเป็นประธานสี่ไม่มีพุทธเจ้าแล้วให้ในภิกษุสงฆ์อย่างเดียวห้าให้ในภิกษุณีสงฆ์อย่างเดียว6ให้ในภิกษุณีสงฆ์ด้วยภิกษุณีสงฆ์ด้วยอย่างเงี้ยก็คือเป็นสังฆทานที่แบบถวายให้วัดท่านอ่ะไม่เลือกไม่เจาะจงแต่มันมีอย่างที่7อย่างที่7เนี่ยน่าคุยอย่างที่7เนี่ยท่านบอกว่าให้ในพระที่ได้รับอาราธนานิมนต์มาจากสงฆ์อันเนี้ยถือว่าเป็นสังฆทานเช่นเราไปที่วัดที่วัดเนี่ยท่านก็จะมีพระเขาเรียกว่าพระปตุเทศที่ทำหน้าที่จัดกิจนิมนต์อย่างเงี้ยเราก็บอกว่าโยมนิมนต์ทั้งวัดไม่ไหวโยมขอนิมนต์สามรูปโยมขอนิมนต์ห้ารูปโยมขอนิมนต์เก้ารูปอย่างเงี้ยแล้วก็พระปตุเทศเนี่ยท่านก็จัดพระมาให้ตามจำนวนที่กำหนดอันนั้นแหละถือเป็นสังฆทานนี้การให้เป็นสังฆทานเนี่ยมันก็จะมีข้อดีคือมันจะไม่เกี่ยวกับคุณธรรมของตัวผู้รับแล้วคือถ้าเกิดว่าให้แบบเจาะจงเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปเจอพระที่ท่านมีคุณธรรมสูงเราก็จะได้บุญมากแต่ไปเจอพระที่ท่านเป็นผู้ทุศีลเนี่ยเราก็จะได้บุญน้อยอันนี้คือข้อเสียของปาติปุคคลิกทานที่เจาะจงให้แต่สังฆทานเนี่ยจะไม่ขึ้นกับผู้รับว่าผู้รับจะเป็นพระเลวหรือเป็นพระดีเพราะจิตนะมันมุ่งตรงไปที่สงฆ์ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ก็ในคัมภีร์ท่านก็บอกว่าปรากฏว่าโยมก็ไปนิมนต์พระมาที่บ้านแต่ปรากฏว่าพระปตุเทศที่ท่านจัดกิจนิมนต์ท่านจับสามเณรมาให้ปรากฏว่าผู้ถวายเนี่ยก็ใจเสียบอกว่าทำไมอยากให้พระมาทำไมได้เณรมาพระคัมภีร์ท่านก็บอกว่าอย่างเนี้ยไม่ถือเป็นสังฆทานแล้วเพราะว่าจิตของผู้ให้เนี่ยไปคิดว่าให้เณรไม่ได้คิดว่าให้ในสงฆ์ทั้งที่ความจริงสามเณรมาน่ะแม้จะเป็นสามเณรก็จริงแต่สามเณรนั้นน่ะเป็นตัวแทนของสงฆ์ทั้งหมดที่มาอุปมาเหมือนกับว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่ได้เสด็จมาเองแต่ว่าโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเสด็จแทนพระองค์อย่างเงี้ยนั้นแม้จะมาเป็นองคมนตรีการให้หรือการบูชาหรือการต้อนรับท่านก็ไม่ได้ให้ในตัวของท่านแต่หมายถึงว่าให้ในฐานะที่ท่านเป็นตัวแทนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันนี้คือตัวอย่างเนี่ยเป็นต้นงั้นพอใจมันมุ่งว่าพระรูปใดก็ได้มาที่บ้านเนี่ยก็จะบูชาท่านว่าท่านเนี่ยเป็นตัวแทนสงฆ์โดยที่ไม่สนใจว่าท่านจะถูกใจเราหรือเปล่าอันเนี้ยมันก็เลยจะได้บุญมากกว่านั่นเองเจริญพรนะนี่ก็จะเป็นลักษณะนี้นะเจริญพรอย่างที่ของโรงพยาบาลจุฬาใช่ไหมก็มีทุนเกี่ยวกับพระสงฆ์อาพาธของศิริราชก็มีอย่างนี้มันได้บุญมากนะเพราะว่าไม่เจาะจงคือให้แบบให้เลย แล้วก็อาตมาก็พยายามแนะนำโยมที่วัดก็บอกว่าโยมอาตมาขอร้องแหละหยุดถวายเถอะยาสามัญประจำบ้านอ่ะคือมันล้นวัดไปหมดแล้วเดี๋ยวนี้ใครจะใช้ยาแดงใครจะใช้มันไม่มีแล้วใช่ไหมแล้วก็ข้างในกล่องอ่ะมันก็มียาที่ด้อยคุณภาพเยอะอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าเออถ้าอยากจะทำบุญยาอยากจะให้มาที่รามามาที่จุฬามาที่ศิริราชเขามีกองทุนอยู่เอาเงินไปเข้ากองทุนพวกนั้นเถอะพระสงฆ์ที่ท่านยากจนบางทีมาจากต่างจังหวัดและโรงพยาบาลสงฆ์เขารับไม่ไหวหรือเป็นเคสหนักอย่างเงี้ยก็จะได้ดูแลท่านด้วยบริจาคโรงพยาบาลจุฬาก็ได้ดูแลสมเด็จพระญาณสังวรด้วยอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือถ้าที่ศิริราชเนี่ยเงินตั้งต้นเนี่ยก็เป็นเงินที่สมัยก่อนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่านตั้งเอาไว้ให้อย่างเนี้ย ก็ได้ผลได้อานิสงส์มากดังนั้นเนี่ยเวลาให้เนี่ยก็เลยแบ่งเป็น2 อย่างก็คือ1ปาติปุกริทานเจาะจงข้อเสียก็คือบุญมากบุญน้อยจะขึ้นอยู่กับคุณธรรมของพระหรือของคนที่เราให้นะแม้แต่ไม่ใช่พระก็ตามแม้แต่คฤหัสถ์ก็ตามหรือแม้แต่ลูกศิษย์ก็ตามนะให้ในลูกศิษย์ที่เป็นคนดีสอนลูกศิษย์ที่เป็นคนดีก็จะได้บุญมากกว่าลูกศิษย์ที่เป็นคนไม่ดีอย่างเนี้ยนะคือแนวคิดเนี่ยตรงเนี้ยมันค่อนข้างจะเรียกว่าไงมันเป็นการพัฒนาการของแนวคิดของจีนกับอินเดียเนี่ยจะไม่เหมือนกันแนวคิดของหมออินเดียเนี่ยหมออินเดียเนี่ยจะคิดว่าเราเป็นหมอเราไม่ได้มีหน้าที่จัดคนไข้เราเนี่ยรักษาคนทุกคนอย่างเท่าเทียมกันแม้แต่เขาจะเป็นนักโทษก็ตามเขาจะเป็นคนดีหรือคนไม่ดีก็ตามเราเป็นหมอเรามีหน้าที่รักษาและค่านิยมของอินเดียตรงนี้เข้าไปในยุโรปด้วยทำให้หมอในปัจจุบันเนี่ยก็คือถือตามค่านิยมนี้ที่มาจากอินเดียแต่ค่านิยมของหมอชาวจีนเนี่ยจะไม่เหมือนกันคือหมอชาวจีนจะสอนกันว่าช่วยคนที่เขาเป็นคนเลวเนี่ยได้จะไม่ดีแต่ช่วยคนที่เขาเป็นคนดีเนี่ยจะดีอันนี้คือค่านิยมตีกันอยู่ระหว่างหมอในสองประเทศนั่นเองเจริญพรแต่ของพุทธว่ายังไงของพุทธบอกว่าช่วยใครก็ได้บุญหมดแหละเพียงแต่ว่าช่วยคนดีก็ได้บุญมากช่วยคนไม่ดีก็ได้บุญเหมือนกันแต่ได้บุญน้อยหน่อยแค่นั้นเองนะเจริญพรนี่ก็เป็นลักษณะนี้แต่ถ้าช่วยแบบไม่จ่อจงได้บุญมากที่สุดนะเพราะจิตกว้างกว่ามากนี่ก็เป็นลักษณะของทานสองประกาศนะครับคุณโยมแล้วนอกจากนั้นเนี่ยมันก็มีในเรื่องของการให้สองแบบนะการให้สองแบบหนึ่งก็คือให้สิ่งของที่จับต้องได้เลยเขาเรียกว่าอามิสทานกับสองก็คือให้วิชาความรู้เขาเรียกว่าให้ธรรมทานนั่นเองนะมีสองอย่างนะโอเคกับธรรมทานให้อะไรก็ตามที่มันเป็นวัตถุนะเรียกอย่างวัตถุทานก็ได้นะนะกับธรรมทานจะเรียกอย่างนึงว่าให้ความรู้ก็ได้อย่างเนี้ยก็ให้ได้สองอย่างทั้งสองอย่างนี้ก็เป็นบุญนี้ถ้าถามว่าให้วัตถุทานกับให้ธรรมทานเนี่ย อย่างใดได้บุญมากกว่ากันท่านก็บอกว่าให้ความรู้เนี่ยกับได้บุญมากกว่าถามว่าทำไมนะบางทีเราก็รู้สึกว่าวัตถุทานได้มาเราก็ได้กินได้ใช้ใช่ไหมความรู้บางทีก็ไม่รู้ว่าต้องการหรือเปล่าแต่คือเป็นอย่างนี้คือความรู้ที่ว่าเนี่ยมันเป็นความรู้ที่เหมาะที่สมด้วยนะอย่างเช่นว่าครูบาอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยท่านทำหน้าที่ให้ความรู้เนี่ยมันได้บุญมากในแง่หนึ่งก็คือว่าเราเนี่ยทำหน้าที่ของความเป็นมนุษย์คือมนุษย์ไม่เหมือนสัตว์เกิดมาอย่างไรก็ตายไปอย่างนั้นไม่มีการพัฒนาอะไรทั้งนั้นแต่มนุษย์เนี่ยมีการส่งทอดวิชาความรู้จากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นหนึ่งครูบาอาจารย์เรียนมาอย่างไรนะวิจัยเพิ่มเติมอุดจุดบอดเพิ่มนะจุดที่ควรจะเพิ่มอย่างเงี้ยแล้วก็ส่งทอดความรู้เนี่ยไปให้ลูกศิษย์เพื่อที่ลูกศิษย์เนี่ยจะได้ไม่พลาดเหมือนคนยุคก่อนอย่างเนี้ยแล้วส่งทอดความรู้เนี่ยไปเรื่อยๆดังนั้นมันจะทำให้ความรู้เนี่ยเกิดการพัฒนาถามว่าทุกวันนี้โลกพัฒนาได้ยังไงก็พัฒนาได้เพราะธรรมทานนะคืออันนี้ก็ต้องตำหนิทางเอเชียนะทางเอเชียเนี่ยค่อนข้างหวงธรรมทานค คือมักจะเก็บวิชาความรู้ไม่ว่าจะเป็นพวกตำรายาสูตรสมุนไพรต่างๆพวกนี้หรือแม้แต่ตำราแพทย์แผนจีนไว้ในสายตระกูลของตัวเองเพื่อให้เฉพาะลูกหลานตัวเองเนี่ยทำอาชีพหมอได้แต่ว่าจะต่างกันกับฝรั่งเนี่ยมันฝรั่งกับอินเดียเนี่ยมันจะเกิดอันนี้ขึ้นมา university เนี่ยถือว่าเป็นความก้าวหน้าในการพัฒนาอารยธรรมมนุษย์คือทุกคนเนี่ยไม่หวงความรู้แหละแต่ว่าเอาความรู้เนี่ยมากองรวมกันแล้วก็เปิดรับคนทั้งหมดเลยไม่ว่าเขาจะมาจากยากดีมีจนมาจากตระกูลใดเป็นคนดำเป็นคนขาวสามารถเข้ามาเรียนใน university ได้ทั้งหมดคือตอนแรกเป็น college ก่อนแล้วเสร็จแล้วค่อยพัฒนาเป็น university ทีหลังอย่างเงี้ยเนี่ยมันทำให้ความรู้เนี่ยมันเผยแพร่ได้เร็วอย่างเช่นอย่างทุกวันนี้เราสร้างตึกการสร้างตึกเนี่ยก็อาศัยความรู้ทางวิศวกรรมที่พัฒนามาจากในยุโรปแต่ความรู้ทางการประดิษฐ์คิดค้นจำนวนมากเช่นการสร้างกระดาษการสร้างกระดาษกับเป็นความรู้ของจีนกับอียิปต์ใช่ไหมไม่ใช่ความรู้ของยุโรปอย่างเงี้ยมันก็เข้าไปหรือว่าบางอย่างอย่างดินปืนเนี่ยจีนก็คิดก่อนนะคณิตศาสตร์เป็นความรู้ของประเทศอะไรเลขฐาน10ที่ใช้เนี่ยเป็นความรู้ของอินเดียนะไม่ใช่เป็นความรู้ของยุโรปเราใช้เลขฐาน10เลขฐาน10อย่างตมายกตัวอย่างง่ายๆเช่นนะเช่น2อย่างเนี้ยนะเราดูซิในภาษาบาลีเนี่ยมันก็เราเห็นทวิกับทเวใช่มั้ยทวิกับทเว2อย่างเนี้ยเราเห็นเลยเนี่ยทวิอยู่ในภาษาอังกฤษเนี่ยหรือเราเห็นเลยเนี่ยทวิอยู่ในภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นต้นอย่างเงี้ยหรือว่าเราเรียกพระรัตนตรัยใช่มั้ยคือมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็คือไตรหรือว่าตรีก็ได้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าแม้แต่ในภาษาบาลีตัวเนี้ยหรือในภาษาสันสกฤตตัวเนี้ยก็อยู่ในภาษาอังกฤษเช่นเดียวกันเราจะเห็นตรีในนี้อย่างเนี้ยเราจะเห็นตรีในเนี้ยอย่างเนี้ยหรือเราจะเห็นตรีในเนี้ยเนี่ยตรีหมดเลยแล้วก็แน่นอนว่ามันไม่ได้ออกเสียงว่าตรีเพราะตรีฝรั่งก็จะเข้าใจว่ามันคือต้นไม้เราไปบอกว่าเราจะเอาแฮมเบอร์เกอร์3อันบอก3 piece เนี่ยฝรั่งฟังไม่รู้เรื่องบอกอะไรนะต้นไม้อะไรเงี้ยก็มันต้องแลบลิ้นนิดนึงว่า3ใช่มั้ยแต่ถ้าคนไทยเนี่ยเราแลบลิ้นไม่สะดวกวิธีที่จะพูดให้ฝรั่งเข้าใจง่ายที่สุดก็พูดว่า3ไปเลยพูดว่า3ไปเลยเนี่ยฝรั่งเข้าใจตัวนี้ลักษณะเดียวกันนะลักษณะเดียวกันอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นว่าอย่างระบบตัวเลขเนี่ยก็มาจากอินเดียอัลจีบราก็มาจากทางโซนอินเดียหรือแม้แต่ในวงการคอมพิวเตอร์เนี่ยอย่างอัลกอริทึมเนี่ยก็ไม่ใช่ยุโรปเป็นคนคิดขึ้นอัลกอริทึมคนคิดก็คืออัลชวาริสมีซึ่งอยู่ทางตะวันตกของอินเดียปัจจุบันก็จะเป็นในอดีตก็จะเป็นกลุ่มประเทศเปอร์เซียนั่นเองเนี่ยดังนั้นเนี่ยพอธรรมทานเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็คือว่าไม่จำกัดความรู้แต่เปิดโอกาสให้โลกเนี่ยมันได้รับความรู้ต่างๆในเวลาเท่ากันเพราะการที่มนุษย์เนี่ยมีใจกว้างแล้วก็เปิดกว้างในเรื่องของวิชาความรู้ทำให้โลกมันพัฒนาเร็วอย่างวัคซีนอย่างนี้อย่างเมืองไทยนี่ก็เป็นเจ้าพ่อของสูตรไข้ทุกอย่างวัคซีนไข้มันทุกอันเลยจนต่างประเทศเขาแบบโอ้โหสุดยอดเลยเมืองไทยนี่ฉีดไข้แบบจนเขาเอาไปเรียนรู้แล้วก็เริ่มทำตามคือออริจินอลก็คือที่เมืองไทยแล้วเขาก็รอรีเสิร์ชรอผลการวิจัยจากเมืองไทยก่อนว่าฉีดแล้วคนไทยไม่ตายนะฉีดแล้วดีนะโอเคเขาก็เอาไปทำตามมาอันนี้มันก็คือแชร์ความรู้กันอย่างเนี้ยอันนี้มันก็ทำให้เกิดการพัฒนาอารยธรรมของมนุษยชาติขึ้นมาได้แต่ทีนี้ธรรมทานในแง่ของตัวธรรมะจริงๆเนี่ยจะเป็นธรรมทานที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านแสดงธรรมถามว่ามันมีผลไพบูลย์ยิ่งกว่าอามิสทานเพราะอะไรเพราะว่าอามิสทานเนี่ยให้แล้วเขาก็มีชีวิตอยู่ได้แล้วเขาก็ตายไปแต่ธรรมทานเนี่ยมันเปลี่ยนคือเมื่อบุคคลได้ฟังธรรมเนี่ยจิตใจเนี่ยจะเปลี่ยนจากเดิมจะมีความโกรธมากพอฟังธรรมก็ความโกรธก็บรรเทาลงมีราคะมากความโลภ ก็บรรเทาลงมีความหลงมากความหลงก็บรรเทาลงนั้นพอใจเปลี่ยนมันก็จะตัดสินใจเปลี่ยนนะการตัดสินใจเปลี่ยนก็เลยทำให้การกระทำเนี่ยเปลี่ยนการกระทำเปลี่ยนพอการกระทำเปลี่ยนมันก็เลยทำให้ผลแห่งกรรมเนี่ยเปลี่ยนพอผลแห่งกรรมเปลี่ยนมันก็เลยทำให้ชีวิตเปลี่ยนเนี่ยคือมันส่งทอดเป็นอย่างนี้เลยคือธรรมทานมันก็เลยเปลี่ยนคนได้มากเ จิตใจเปลี่ยนการกระทำเปลี่ยนการกระทำเปลี่ยนผลแห่งกรรมเปลี่ยนผลแห่งกรรมเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนในที่สุดก็คือสังสารวัฏที่เคยยืดยาวเนี่ยบางทีมันเปลี่ยนไปถึงขั้นว่าสามารถทำให้สังสารวัฏเปลี่ยนได้เลยก็คือแทนที่จะเวียนว่ายตายเกิดก็กลายเป็นว่าย้อนทวนไปสู่ความไม่เวียนว่ายตายเกิดท่านก็บอกว่าที่สุดแห่งธรรมทานเนี่ยมันจะให้สิ่งที่เรียกว่าอมตะก็คือการเข้าถึงมรรคผลนิพพานอมตะนี่ภาษาบาลีเนาะเคยได้ยินไหมแบบถวายนี่ไหมข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายมัตตกะปตาหารคือถวายเพื่อผู้ตายอย่างเนี้ยมัตตะนี่เป็นภาษาบาลีถ้าในภาษาอังกฤษก็จะใช้มัตตะเหมือนกันภาษาอังกฤษใช้ mortal นะครับ mortal นี้รากศัพท์เป็นรากศัพท์ของบาลีนะครับ mortal เรียกคนที่จะต้องตายว่า mortal ทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นอมตะก็คือผู้ไม่ตายก็จะเป็น immortal อย่างเงี้ยเสด็จพอดนี้ก็บอกว่าการให้ธรรมเนี่ยเป็นการให้ immortal คือให้สิ่งที่ไม่ตายนะไม่ตายนั่นเองนะก็เลยบอกว่ามีทั้งอมิสทานและธรรมทานแต่ถามว่าธรรมทานทำง่ายไหมอาตมาไปอ่านแล้วแบบโอ้โหทำยากจังเลยถามว่าทำไมทำยากเพราะว่าท่านบอกว่ามันต้องตั้งจิตว่าสิ่งที่เราจะให้เนี่ยเราให้โดยไม่หวังผลสิ่งใดมาที่ตัวเราเลยคือหวังแต่ในแง่ว่าขอให้ผู้รับเนี่ยเขาได้ประโยชน์เขาได้ความสุขอันเนี้ยเราจึงได้บุญนะได้บุญมากจริงๆงั้นอย่างบางทีอย่างเงี้ยอย่างบางทีแบบเรารู้ว่าเราไปให้ความรู้ตรงเนี้ยนะแล้วเราก็จะได้ค่าตอบแทนตรงนี้มามันก็จะตั้งจิตเป็นธรรมทานยากมากเหมือนกันนะเพราะว่าจิตมันรู้ตั้งแต่ต้นแล้วว่าเราไปเพราะว่าเราจะได้ลาภตรงนี้มาอย่างเงี้ยมันก็ถือว่าโอ้บุญมันก็เกิดน้อยอย่างเงี้ยแต่มันก็จะมีนั้นบางทีเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านก็บอกว่าบางทีไปหลายๆที่เนี่ยไปสอนเขาฟรีๆเนี่ยแต่ว่าไอ้ที่ไปสอนเขาฟรีๆเนี่ยมันกลับปลื้มใจมากคือนึกถึงทีไรก็นึกถึงแบบนึกถึงด้วยความชื่นใจที่สุดเลยอย่างเงี้ยแม้เวลาจะผ่านไปหลายปีหรือบางทีคุณหมอบางท่านก็บอกว่าทั้งที่ตอนไปออกหน่วยแพทย์พอสวเนี่ยซึ่งแน่นอนว่าไม่มีตังค์ให้อย่างเนี้ยเขาเลี้ยงข้าวให้อย่างเงี้ยแต่ว่าเวลานึกถึงแล้วชื่นใจแล้วบางคนก็ชอบไปมากเลยเวลาไปออกหน่วยสมัยที่สมเด็จย่ายังอยู่นะรุ่นแรกๆนี่ในหลวงท่านเสด็จเองเลยแล้วก็อาจารย์หมอรุ่นเก่าๆมาเล่าให้อาตมาฟังบอกว่าเนี่ยสมัยนั้นน่ะคือใกล้ชิดกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มากแล้วท่านก็เรียกคุณหมอมาท่านก็เล่าคุณยายหมอก็เล่าว่าเนี่ยในหลวงเนี่ยก็ควักแบงค์ร้อยออกมาแล้วท่านก็ตัดว่าเราไม่มีอะไรให้ท่านนะเนี่ยมีเงินอยู่นิดหน่อยแจกคนละร้อยก็ให้คุณหมอที่ไปออกหน่วยเนี่ยคนละร้อยละร้อยก็มีให้แค่นั้นน่ะอย่างเนี้ยแต่ทุกคนรู้สึกดีใจปลื้มใจที่แบบได้ทำความดีอันนี้มันก็เก็บไว้งั้นก็เรียกว่าถ้าเกิดว่าเราได้ค่าตอบแทนจากการให้ก็ถือว่าเป็นของที่ได้ในชาตินี้แต่บางทีเราก็ไปช่วยไปให้แม้ไม่ได้ค่าตอบแทนมันก็ถือว่าเก็บไว้เป็นความปลื้มใจที่จะระลึกถึงแล้วก็เกิดความสบายอกสบายใจในชาติหน้าเนี่ยเจริญพรวันนี้เวลาหมดแล้วเจริญพรก็เลยเล่าในเรื่องของสังฆทานนะสังฆทานมาประมาณนี้นะญาติโยมทั้งหลายก็ขอจบด้วยบุญเกียรติวัตถุ3เพื่อที่จะต่อไปข้างหน้าว่ามันไม่ใช่ทานอย่างเดียวคนเราเนี่ยไม่ควรจะทําทานอย่างเดียวเพราะว่าทานเนี่ยผลที่จะให้เนี่ยมันให้ได้แค่เขาเรียกว่าโภคสมบัติคือเกิดมาชาติใดๆเนี่ยคนทําทานเนี่ยจะมีทรัพย์สินเงินทองไม่อดอยากยากจนแต่การให้ทานเนี่ยจะไม่ได้ให้ภาวะสมบัติคือไม่รับประกันว่าจะเกิดมาดีนะจะเกิดมาเป็นมนุษย์เกิดมาเป็นสุคติภพพระพุทธเจ้าตรัสว่าคนทำบุญเนี่ยปรารถนาว่าจะเกิดมาเป็นคนร่ำคนรวยก็ได้เป็นเทพเทวดาก็ได้แต่ท่านบอกว่าเรากล่าวเฉพาะผู้มีศีลเท่านั้นไม่กล่าวเฉพาะผู้ไม่กล่าวในผู้ทุศีลเลยเพราะถ้าเกิดว่าเราทำบุญเยอะเป็นร้อยล้านพันล้านแต่ว่าเราทุศีลเนี่ยถามว่าจิตก่อนตายเนี่ยมันจะปลื้มใจในบุญที่ทำได้อย่างเต็มที่ไหมก็ตอบว่าไม่ได้มันก็จะมีส่วนหนึ่งที่มันเป็นความเศร้าหมองในจิตว่าชีวิตเราเบียดเบียนชาวบ้านทำให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนไว้เยอะดังนั้นแม้จะทำทานมากแต่ก็ไม่รับประกันว่าตายไปจะเกิดดีทานรับประกันแค่เกิดมามีกินมีใช้มีความสุข แล้วก็ได้ดิบได้ดีในเรื่องของลาภมากกว่าคนอื่นเขาคนอื่นเขาเหนื่อยยากหาลาภของเราสบายสบายก็ได้ลาภแต่เฉพาะเรื่องลาภเท่านั้นไม่ได้รับประกันภพนะไม่รับประกันภพบางคนก็บอกว่าก็ไม่รักษาศีลเลยทำทานเยอะก็ถ้าเกิดเป็นหมาก็เป็นหมาเศรษฐีเนาะก็คือมีกินแต่ว่าก็เป็นหมาน่ะอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นก็พูดกันเล่นๆอย่างนั้นอย่างเงี้ยท่านก็บอกไว้อีกก็บอกว่าไม่ใช่แค่ทานกับศีลแต่ว่ามันก็ต้องไปถึงขั้นภาวนาด้วยท่านก็บอกว่าอันนี้ขอรีบร้อนจบนิดนึงท่านบอกว่าบุญกิริยาวัตถุทางที่คนเราจะทำบุญได้เนี่ยมี3ทาง1คือทาน2คือศีล3คือภาวนาภาวนามี2นะคือสมถภาวนากับวิปัสสนาภาวนาเดี๋ยวค่อยว่ากันนะภาวนาพุทธเจ้าตรัสว่าบุคคลผู้ให้ทานนิดหน่อยรักษาศีลนิดหน่อยไม่ทำบุญกิริยาวัตถุด้วยการภาวนาเลยเมื่อกลับมาเกิดในชาติใดๆก็จะเข้าถึงความเป็นผู้มีส่วนเลวในมนุษย์คือเกิดเป็นคนแต่ว่าเป็นคนลำบากเป็นคนต่ำต้อยอย่างเงี้ยชีวิตต้องดิ้นรนมากท่านบอกว่าบุคคลผู้ให้ทานพอประมาณรักษาศีลพอประมาณไม่เจริญภาวนาเลยก็กลับมาเกิดเป็นบุคคลผู้มีส่วนดีในโลกมนุษย์นะเกิดเป็นมนุษย์ก็เกิดเป็นมนุษย์กลุ่มบนจริงมนุษย์กลุ่มบนมีไม่เยอะนะเรานึกว่าเมืองไทยเป็นประเทศที่มีความสุขมโนภาพของอาตมาก็สลายไปตอนออกไปอยู่วัดบ้านนอกเราก็จะพบว่าในประเทศนี้คนจบปริญญาตรีมีแค่ 8% คนจบปริญญาโทมีแค่ 1.6% คนจบปริญญาเอกแค่ 0.6% ดังนั้นคนจบอุดมศึกษาทั้งประเทศเราอ่ะมันมีแค่ 10% นิดๆ10คนอ่ะจบปริญญาคนเดียวมีการมีงานดีๆทำแล้วก็โดยมากอีกเกือบ 90% ไม่ได้จบปริญญาตรีก็บอกว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ย1จบปริญญาตรี2ไม่มีหนี้3มีรถขับนี่ถือว่าเป็นประชากรเกรด Aของโลกใบนี้แล้วอย่างนี้เพราะว่ามันมีอีกเป็นพันพันล้านคนเลยที่ไม่มีอย่างนี้อย่างเงี้ยนะนี่ก็ท่านก็บอกอย่างนี้นะแล้วก็สามก็คือบุคคลที่ทำทานมีประมาณยิ่งรักษาศีลมีประมาณยิ่งแต่ไม่เจริญภาวนาเลยนะก็สามารถกลับมาเกิดเป็นเทวดาได้นั่นเองนะแต่ว่าทั้งหมดนี้ก็ยังไม่ได้พูดเรื่องภาวนาเพราะว่าสุดท้ายก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ดีไม่มีไม่มีแบบให้แล้วจบนะก็ต้องพูดในเรื่องของภาวนาเป็นลำดับสืบต่อไปก็ต้องขออนุโมทนาทุกท่านขอเจริญพร
ต่อไปนี้ผมขออนุญาตกล่าวคำถวายสังฆทานก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นจะเชิญคณบดีถวายของแล้วก็ทำบังสุกุลให้พวกพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วก็สรรพสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ที่คณะนี้หรืออยู่ทั่วทุกแผ่นนะครับขอกล่าวคำจะได้ขออนุญาตกล่าวคำถวายสังฆทานก่อนนะครับอาจารย
์
ตั้งโมพร้อมกัน3จบนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ
ภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตสังฆทานานิสัปปริวานานิศีลวันตัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตศีลวันโตอิมานิสังฆทานิสัปปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีคารัตตังหิตายะสุขายะข้าแต่ท่านผู้ทรงศีลผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายสังฆทานกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่ท่านผู้ทรงศีลผู้เจริญขอท่านผู้ทรงศีลผู้เจริญจงรับซึ่งสังฆทานกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ตลอดกาลนานเทอญกราบถวายบูชาพระพุทธรัตนตรัยนะครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทสวาขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมาอาจารย์วจินทร์อาทิตย์เดือนหน้าวันที่เท่าไหร่เดือนหน้าวันที่7นะครับกราบกราบเรียนเชิญด้วยนะครับอนุโมทนาสาธุนะครับ